inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Nuwun dumateng poro pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pamanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan autointoksikasi utawa ngracuni diri. Poro sedherek ingkang kinasih, saya aktif sirkulasi iku mula bakal saya bebas getih saka gangguan lan rereget. Rereget kanthi cara terus-terusan lan ora krasa metu saka awak liwat pori-pori, lan menawa kulit ora dijaga jroning kahanan sehat, sistem kamomotake karo sat-sat rereget. Menawa sandangan sing dienggo ora kerep diresiki saka rereget iki, pori-pori ngresep maneh sat-sat guangan kang wis ditokake. Rereget awak menawa ora dibebasake metu, dicubuk maneh menyang jero getih lan dicicilake menyang jero organ-organ internal. Alam kanggo nguculake diri saka rereget ngemu racun, agawe sawene usaha kanggo bebasake sistem. Ing ngendi upaya iku ngasilake demam utawa apa kang disebut leloro. Para sederek, akeh keluarga nandang loro gurung, loro paru-paru, lan keluhan ati kang dheweke sandang karana pokale dhewe. Dheweke nggawe cendhela lan lawang tetep ditutup. Wedi kena selesma menawa dijarake ana celah papan angin mlebu. Dheweke nyirut hawa kang padha bola-bali nganti wis campur karo rereget ngemu racun lan sat-sat guangan kang ditokake saka awake lewat paru-paru lan pori-pori kulit. Rereget iki dikirim menyang getih lewat inhale saka paru-paru. Akeh kang dadi lara karena nuruti selera. Mangkono akeh macem panganan dilebokake menyang jero weteng, satemah ngakibatake fermentasi, lan kahanan iki nyalari lara akut lan mati kerep nusul. Menawa latihan fisik dikabungake karo panggunaan mental, getih dadi luwih cepet ing sirkulasi, kerja jantung bakal luwih sampurno, zat-zat reget bakal diguang, lan panguripan sarta semangat anyar bakal dialami ing saben perangan awak. Dheweke nyibukake pikirane karo buku lan mangan jatah bawangan buruh. Kanthi pakulinan kaya mangkono, pirang-pirang wong dadi lemu karono sistem kabuntetan. Liyane dadi guru, ringkih lan lemes karono kekuatan vitale kekeselen, guang panganan kang kepunjulen, ati dadi dimomoti lan ora bisa ngetokake rereget jroning getih lan akibate dadi loro. Para sedherek ingkang kinasih, pakulinan nyingkiri hawa lan olahraga nutup pori-pori. Satema ora mungkin guang rereget lewat saluran iku. Bobot kerjane disokake utawa diwenehake menyang ati, paru-paru, ginjel lan liya-liyane, lan organ-organ internal iki kapeksa nindakake tugas kulit. Kanthi mangkono, wong-wong gawe lelara marang pribadine dhewe dening kebiasaan kang salah. Para sedherek ingkang kinasih, akeh wong makarya duweni pemikiran keliru menawa dheweke kena selesma. Dheweke kudu ganti ngati-ati ngilangake hawa njaba lan nambah suhu kamare nganti kepanasan. Sistem bisa dikisruhake, pori-pori katutup dening sat-sat guangan lan organ-organ internal nandang akeh sidik peradangan karena getih kepalangan neng permukaan lan mlebu menyang organ-organ jero. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Thank you. punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Mongko stiku Yesus Kristus kansa tohu sesembahan kita rino pantarane ratri mung sawiji dalan kang jok neng swarga
Monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Nompo kanggo menehi
sugeng midhangetaken
sosoyo minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Nompo kanggo menehi. Para sedherek ingkang kinasih, sabda pangandikanipun Gusti ing kitab Yohanes pasal 6 ayat 11 yaiku Gusti Yesus tumuli mundut roti mau lan sawise saos syukur banjur diendum-endum marang kang padha linggih ing kono. Mangkono uga iwake sakarepe oleh arep padha mangan. Para sedherek ingkang kinasih, kanthi mujizat iki Sang Kristus wis nuduhake kepiye pakaryan misionaris kutunya wiji karo pelatusan sabdo. Gusti ora mung maringi panganan rohani marang wong akeh iku. Kanthi siji mujizat, panjenengane uga nyawisake panganan donya kanggo maremake rasa luwe badan. Para sederek, peparing kang ambeksih mirmo iki biyantu tembung-tembung kayekten sing panjenengane ngandikaake tetep ana ing pikirane wong akeh iku. Kanthi mujizat iki, Sang Kristus ngersakake mulang kita kayekten pangandikane. Tanpa aku, kowe ora bisa nindakake apa-apa. Panjenengane ya iku sumbering kekuatan sing maringi kabeh berkah donya lan rohani. Panjenengane nggunakake manungsa minangka rewang makaryo, maringi bagian kanggo tumindak bareng karo panjenengane minangka tangan pitulungane. Para sedherek ingkang kinasih, kita nompo saka panjenengane ora nyimpen kanggo marme dhewe, nanging kanggo menehi marang wong liya. Nalika nindakake pakaryan iki, aja nganggep menawa kita kudu nompo kamulyan. Kabeh kamulyan kudu diaturake marang Sang Pangageng sing Maha Agung. Para sakabat ora oleh kamulyan merga maringi mangan 5000 wong. Para sakabat mung piranti sing digunakake dening Gusti Allah. Para sederek, panjenengane Pangageng sing Maha Agung ora sare. Panjenengane terus-terusan nindakake pakaryan kanggo larase kaleksanan saka karsane. Panjenengane maringi kita bakat supaya kita bisa makarya bebarengan karo panjenengane. Kita kudu tansah eling yen kita mung piranti ing astane. Para sedherek ingkang kinasih, kabeh wong sing wis nampa Sang Kristus kanthi temenan ora bakal seneng ngrasakake sih kamirahan ilahi tanpa menehi marang wong liya kabungahan sing nyenengake nyawane. Lelati sing paling murni lan paling suci ya iku pambuti daya sing sregep lan ora mikir awake dhewe kanggo keselamatane wong sing ana ing jaba kandhang. Wong-wong sing menehi kasugihan sih rahmat swarga marang wong liya mengko bakal dadi sugih. Wong lanang lan wadon bisa nggayuh tingkat pengembangan mental lan moral sing paling dhuwur mung kanthi makarya bebarengan karo Gusti Yesus ing pambuti daya sing ora mikir awake dhewe kanggo kabecikan wong liya. Kita ora bakal bener-bener disugihake kaya nalika kita nyoba nyugihake wong liya. Kita ora bakal nyuto kasugihan kita kanthi ngetumake. Luwih akeh kita madangi wong liya, luwih padhang cahya kita bakal sumunar. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.